Əsinə bağlı cinayət içində qeyri-adi bir şey çıxmasa, avqustun ortalarına kimi işi məhkəməyə göndərə bilərlər. İstintaqa şübhəli qismində 4 kişi cəlb olunub, onlar cinayət məcəlləsinin 221-ci maddəsi, bir qrup şəxs tərəfindən törədilən xuliqanlıq maddəsi ilə ittiham olunurlar. Amerikalı jurnalist Amanda Erickson və Britaniyalı hüquq müdafiəçisi Celia Davis Bakıda iyunun 15-dən 16-sına keçən gecə hücuma məruz qalmışlar. Belə, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Nabuka kəmərindən başlayaq. Azərbaycanın öz qazını hardan ötürməsi barədə verəcəyi qərar Avropa Birliyi üçün həyati əhəmiyyəti olan Nabuka kəmərinin taleyində həlledici ola bilər. Bunu Amerikanın çox nüfuzlu Wall Street Journal qəzeti yazır. Azərbaycanın qaz sahəsində verəcəyi qərar Nabuka'nın taleyi üçün həlledicidir. Qəzet yazır ki, Azərbaycan prezidenti qazın Avropaya satılacağını deyir, ancaq hansı yolla qazın Avropaya çatdırılacağını demir. Bu isə çox vacibdir və Avropa Azərbaycanın qərarını gözləyir. Wall Street Journal qəzetindəki yazının əsas yerləri ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Azərbaycan müstəqil olandan və qərb şirkətləri ilə iri neft sazişləri bağlayandan 20 il sonra indi başqa bir təbii ehtiyatla, təbii qazına dair həyata əhəmiyyətli qərarlar qəbul etmək ərəfəsindədir. Avropa Birliyinin Avropanın təbii qaz bazarına Rusiyanın təsirini azaltmaq planının mərkəzində dayanan Nabuka qaz kəmərinin taleyi bu qərardan asılıdır. Bir neçə ilə Azərbaycan neft istehsalının pik həddinə çatacağı gözlənilir. Həmin müddətdən sonra Xəzər sahilindəki bu ölkədə yaşanan bumu davam etdirmək üçün qaz həlledici faktor olacaq. Bu həmçinin Avropa üçün həlledici məsələdir. Nəzərə alsaq ki, Almaniya və İtaliya nüvə enerjisindən imtina etməsindən və Avropanın istixana effektli qazları azaltma qərarından sonra qitənin təbii qazdan asılılığı daha da artacaq. Nabuka Avropa Komissiyasının Rusiya qazından asılı olan Şərqi Avropaya kifayət qədər qaz nəql etmək üçün nəzərdən keçirdiyi boru kəməri layihələrindən biridir. Lakin rəqib layihələrdən həcminə görə 3 dəfə böyük olan Nabuka indi perspektivli görünmür. Bu ilin sonuna qədər Azərbaycan özünün Şahdəniz 2 yatağından çıxarılacaq qazın uzun müddət alıcılarını müəyyən etməlidir. İyun ayında Bakıda keçirilən konfransda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bir daha bildirib ki, ölkəsinin təbii qazı Avropaya nəql olunacaq. Ancaq hansı marşrutla bunu deməyib. Bu qərara təsir edə biləcək şəxslərdən biri İlham Əliyevin dostu, Dövlət Neft Şirkətinin vice prezidenti Elşad Nəsirovdur. Neft şirkəti Şahdəniz konsorsiumunda 10%-lik paya malikdir. BP və Statoil şirkətlərinin hərəsinin 25%-lik pay var. Bu yataqdan ildə 16 milyard kub metr qaz hasil olunacağı gözlənilir. Onu da 10 milyardı Avropaya nəql olunacaq. Elşad Nəsirov bildirib ki, Dövlət Neft Şirkəti hələlik daha kiçik boru kəmərləri layihəsinə üstünlük verir. Sonradansa ehtiyac olduqca bunun həcmini genişləndirəcək. Bu isə Nabuka'nın rəqibi olan ITGI və Trans-Adriatik boru kəməri layihələri üçün əlverişlidir. ITGI-nin sponsoru İtalyan Edison şirkətidir. Nabuka konsorsiumu isə Avstriyanın OMV və Almaniyanın AREEG şirkəti daxildir. Oktyabr ayına qədər bu şirkətlər qaz alınması ilə bağlı öz təkliflərini təqdim etməlidirlər. Sonra isə Dövlət Neft Şirkəti və onun Şahdəniz 2 konsorsiumu üzrə tərəfdaşları 3 ay ərzində qərar qəbul etməlidirlər. İyun ayında Bakıdakı konfransda Avropa Birliyinin enerji komissarı Günter Oettinger Nabuka kəmərini qazla dolduracaq potensial mənbələrdən biri kimi Türkmənistanın adını çəkib. Avropa Birliyi Türkmənistan və Azərbaycan arasında danışıqlar aparmaq üçün Günter Oettinger-ə mandat verib. Ekspertlərin çoxu isə qısa müddət də Türkmənistan qazının qərbə ixrac olunacağına şübhə ilə yanaşır. Nabuka'nın başqa bir potensial təsisatçısısa İraq sayılır. Ancaq yaxın perspektivdə bu variantdan istifadə olunacağı görünmür.
Bunu dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Wall Street Journal yazır. Qaz Azərbaycanda iqtisadi olduğu kimi həm də siyasi məsələdir. Necə ki, vaxtilə əlifba da siyasi məsələ idi. 1918-ci ildən 1939-cu ilə kimi Azərbaycanda Latın əlifbası olub. Ancaq 1939-cu ildə Stalinin fərmanı ilə Kiril əlifbasına keçildi. Avqustun 1-i Azərbaycan dili və əlifba günüdür. Bunun avqustun 1-inə düşməyi təsadüfi deyil, çünki avqustun 1-də Azərbaycan bütünlüklə Latın qrafikasına qayıtdı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
2001-ci il avqustun 1-də Azərbaycan tamamilə latın qrafikasına keçdi. Latın əlifbasına keçid ideyasının banisi hələ demək olar ki 150 il bundan qabaq Mirzə Fətəli Axundov idi. Latın əlifbası isə Azərbaycanda Sovet dövründən də qabaq 1918-ci ildən tətbiq olunmağa başlamışdı. Latın əlifbasına qayıdış Azərbaycana nə verdi? İlqar Rəsulun reportajı.
10 il əvvəl, 2001-ci ilin avqustun 1-də Azərbaycanda bütün sahələr üzrə rəsmən latın əlifbası tətbiq olunmağa başlayıb. Aradan xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq, bu əlifba ilə yazmaqda və oxumaqda çətinlik çəkənlər var. 51 yaşlı İlqar Müseyibov deyir ki, o latın əlifbasının tətbiqinə qədər necə yazırdısa, elə də davam edir.
İşdə də, ərzə də, izahat zad dedilər. Hamısın kirillə yazıb verirəm. Dedilər, o biri hərfdən yaz, dedim, o biri hərfi yaza bilmirəm. Ömründə bu birisi hərfi heç meylim yoxdur, orqanəsi də döyüləm. Kəsin də yadımda qalmır, beynimdə qalmır. 700 yerində nöqtəsi nə bilim nə, hərfdə o.
Bakı sakinlərinin isə Azərbaycanın latın əlifbasına keçməsinə münasibətləri bir mənalı deyil, xüsusilə də yaşlı nəslin nümayəndələrinin. 82 yaşlı Tahirə xanım deyir ki, ona orta məktəbin birinci sinifində latın əlifbası ilə dərs keçiblər. Sonradan kiril əlifbası tətbiq olunmağa başlayıb.
10 il əvvəl latın əlifbasına keçib Azərbaycan. Sizcə buna keçmək lazım idi?
Mənə elə gəlir yox.
Niyə?
Çünki mən ölkəşə bilmədim ona görə. Mən oxuyanda latından oxumuşam birinci sınıftan sonra keçib uzun girirlər.
Yox, mən bir savadam, mənim savadım yoxdur.
Bəs bir şey lazım o da hansı hərflə yazırsın?
Heç birini. Hələ deyirəm də verir.
Normaldır, əvvəllər də, qədimdən də biz 30-cu ilə qədər ilə köhnə əlifba ilə işləmişik.
Valla yaxşı deyir, amma mən çətinlik çəkirəm. Elə belə sərbəst, sakit yazıram. Elə yavaş-yavaş oxuyuram. Öz keçmiş əlifbamız da qayıdırıq ona da. Mən yadıma gəlir ki, mən orta məktəbə oxudum, İngilisini keçəndə anam mənə deyir, bu bizim oxuduğumuz hərflərdir, baxdır, olmalıdır.
Onu da deyim ki, gənclər arasında latın əlifbasında yazıb oxumaq məsələsində heç bir problem yoxdur. Hətta rus dilli məktəblərdə təhsil alanlar da bu əlifbada sərbəst yazıb oxuya bildiklərini deyirlər. Azərbaycanda əlifba islahatı 1990-cı ildən başlayıb. Hələ o vaxtdan Azərbaycan qəzetində bu barədə müzakirələr aparılıb. Həmin vaxt Milli Elmlər Akademiyasının əlyazmaları institutunda bu işlə məşğul olmaq üçün ictimai komissiya da yaradılıb. Həmin komissiya cəmiyyətin əlifba islahatına münasibətini öyrənib. Vəziyyət aydınlaşandan sonra isə Dövlət Əlifba Komissiyası yaradıb. O illərdə Dövlət Əlifba Komissiyasının məsul katibi, Parlamentdə Elm, Təhsil və Mədəniyyət Komissiyasının sədri olan dilçi alim Firudun Cəlilov deyir ki, uzun müzakirələrdən sonra nəhayət 1991-ci ilin dekabrında Parlament 1939-cu ilə qədər Azərbaycan Respublikasında istifadə edilən latın qrafikalı əlifbanı rəsmən bərpa edib.
Və o parlamentin qərarında da göstərilmişdi ki, tədris müəssisələrində, qəzetlərdə, mediada və s. tədricən bu əlifbaya keçmək lazım. Yəni, 96-cı ildə bu yekunlaşmalı idi. Deməli, biz 92-ci ildən başlayaraq orta məktəb dərsliklərini latin əlifbası ilə buraxdıq, amma qəzetlər keçmirdilər. Görünür, oxucularını itirmək istəmirdilər.
Feridun Cəlilov deyir ki, bu əlifbanın bərpasına bir neçə qüvvə mani olurdu. Kiril əlifbasının qalmasını istəyən köhnə kommunistlər, X, Ə və s. hərflərin olmasına qarşı çıxan cəbhəçilər, həmçinin Azərbaycanın latın əlifbasına keçməsindən narahat olan İran dövlətinin emissarları. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri, dilçi alim Nizami Cəfərov isə deyir ki, məhz Prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə 2001-ci ildə təxminən 10 il davam edən bu prosesi başa çatdırmaq mümkün olub.
Məktəblərdir, dövlət idarələrdir, latın əlifbasına keçdi, ondan sonra tədricən başqa sahələr və axırda mətbuatın keçməyindən bu proses yekunlaşdı. Çünki mətbuatın latın əlifbasına keçməyi artıq tam kütləvi hadisə idi və bütövlükdə cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələri ilə bağlı bir məsələ idi. Prosesin sona çatdırılması çox belə sistemli şəkildə, yəni bir neçə ay içərisində həll olundu.
Nizami Cəfərovun sözlərinə görə, ümumilikdə bu iş ölkədə çox uğurlu həyata keçirilib və bir neçə il sonra Özbəkistan, Qazaxıstan və digər Türk Respublikaları latın əlifbasına keçərkən Azərbaycanın təcrübəsindən bəhrələniblər.
Əlifbadan təhsilə keçək. Azərbaycandan xaricdə nə qədər adamın tibb təhsili var? Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, Azərbaycanda rezidentura tətbiq olunana qədər başqa ölkələrdə tibbi təhsil alanların diplomları Azərbaycanda tanınacaq. Rezidentura açılandan sonra isə xaricdəki tibbi diplomlar tanınmayacaq. Əvvəlcədən deyək ki, tanınmayacaq deyəndə bu deməkdir ki, həmin diplomları Azərbaycanda müdafiə etmək lazım gələcək. Marif Çingizoğlu xaricdə tibbi təhsilin Azərbaycanda tanınması problemini araşdırır.
Rezidentura tətbiq ediləndən sonra başqa ölkələrdə tibbi təhsil almış tələbələrin diplomları Azərbaycanda tanınmayacaq. Bunu bir neçə gün əvvəl mətbuat açıqlamasında Səhiyyə Nazirinin müavini Elsevər Ağayev deyib. Nazir müavini bunu Azərbaycanın özünün müstəqil və konseptual təhsil sisteminə üstünlük verməsi ilə əsaslandırıb. Avqustun 1-də keçirdiyi brifinqdə Elsevər Ağayev bir daha bu məsələyə toxunub. Nazir müavini deyib ki, Azərbaycanda rezidentura daxil olmaqla mərhələli tibbi təhsilə keçidlə əlaqədar bəzi ölkələrdə tibbi təhsil alanların diplomlarının tanınmasında problemlər yaranır. O bu problemlərin əsasən Ukrayna və Rusiyadan gələn diplomlarla əlaqəli olduğunu deyib. O dünyanın tanınmış bir sıra universitetlərində təhsil almış həkimlərin ixtisas şəhadətnamələrinin işə götürmə komissiyasında qəbulunda problemlər olmadığını bildirib. Onun deməsinə görə bir sıra postsovet ölkələrində internatura sistemi qalmaqdadır ki, bu da Azərbaycandakı hazırki təhsil proqramına uyğun gəlmir. Bu baxımdan da Səhiyyə Nazirliyi bu cür diplom almış vətəndaşlara xəbərdarlıq eləyir ki, onların qısa müddətdə aldıqları diplomlar komissiyadan keçməyə bilər. Elsevər Ağayevin deməsinə görə bu səbəbdən də həmin şəxslər Azərbaycanda rezidenturaya imtahan verib ixtisas almaq məcburiyyətində olacaqlar. Xaricdə tibbi təhsil alanların diplomlarının tanınmayacağı ilə bağlı Nazirliyin bu açıqlaması xaricdə tibbi təhsil alanların müəyyən narahatlığına səbəb olub. İsveçdə tibbi təhsil alan Naidə Süleymanova gələn il təhsilini başa vurub Azərbaycana dönməlidir. O diplomunun tanınmayacağına inanmır və hesab edir ki, bəlkə də nazir müavininin açıqlamasında hansısa anlaşılmazlığa yol verilib.
Mən bu barədə eşitmişəm, mənə elə gəlir ki, nəyisə başa düşülməyib. Belə mümkün deyil axı. Misal üçün, kimsə öz xətti ilə Londonda tibbi təhsil alıb gəlir və bunu qəbul eləməsinlər. Bu inandırıcı deyil axı. Nəyisə yanlışlıq var burada. Mən elə düşünürəm ki, ola bilsin xaricdə tibbi təhsil alanlar Azərbaycana qayıdandan sonra hansısa bir imtahan verməli olacaqlar. Mən bunu belə başa düşürəm, başqa cür ola bilməz.
Xaricdə tibbi təhsil alanların diplomlarının Azərbaycanda tanınması Təhsil Nazirliyi səlahiyyətində olsa da, onların ixtisasları üzrə işə buraxılması Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətinə aiddir. Təhsil Nazirliyinin diplomların tanınması şöbəsində hesab edirlər ki, diplomların tanınması qaydası dövlət xətti ilə təhsil alanlara aid deyil. Öz xətti ilə xaricdə təhsil alıb Azərbaycana dönənlər isə Səhiyyə Nazirliyində hökmən imtahan verməlidirlər. Təhsil Nazirliyində deyirlər ki, nazirlik həmin diplomları tanıya bilər, amma nəhayətdə onlara həkim kimi işləməyə icazə verən Səhiyyə Nazirliyidir. Bu baxımdan da tibb təhsilini başa vuranlar ixtisas almaq üçün yenidən tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının xətti ilə imtahan verib rezidenturaya qəbul olmalıdırlar. Bir neçə gün əvvəl övladını İrana müayinəyə aparan Fazil Kərimov xaricdə tibbi təhsil alanların diplomlarının Azərbaycanda tanınmayacağı barədə məlumatı təəccüblə qarşılayır. Deyir, necə olur ki, Azərbaycanın müstəqilliyi tarixində iki prezident öz sağlamlığını xarici həkimlərə etibar edir. Amma indi xaricdə tibbi təhsil alanların diplomlarının tanınmayacağı bildirilir. Bu səbəbdən də o xaricdə tibbi təhsil alanların diplomlarının tanınmayacağı barədə deyilənləri səhv addım sayır.
Nə gizlədək? İki dənə respublikamızın prezidenti ikisi də xaricdə müalicə alıb, bu aidən faktdır, danılmaz faktdır. Əgər bizdə yaxşı müalicə olsaydı, bizdə müalicə olunardılar da onlar. Elə müğənniləri götürək, bu yaxınlarda Sabir Mirzəyev orada müalicə aldı, orada da rəhməti getdi. Bir o da çoxlarıdır. Hansıları götürək? Nüsrət Kəsəməli rəhmətliyi götürək. Yəni Yaşar Nurinin özü müalicə alındı, Balaoğlan Əşrəf müalicə alındı, Xalq Aşçı, Həsən Turabov rəhmətli getdi, müalicə aldı. Və bizim eyni vaxtda nə qədər Azərbaycanın tanınmış musiqisi gedirdi avtobusda.
Fazil Kərimova görə hələ bu azmış kimi televiziyalarda xaricdən gələn həkimlərlə bağlı elanlar verilir. Onun deməsinə görə bu elanlardan sonra əcnəbi həkimlərin qəbuluna düşmək istəyənlərin uzun-uzadı növbələri yaranır. Həkim Adil Qeybulla isə deyir ki, ölkələrin tibb təhsili sistemləri arasındakı fərqin qeydinə hökumət özü qalmalıdır. Mütəxəssis onu da əlavə eləyir ki, Səhiyyə Nazirliyinin həyata keçirmək istədiyi bu məsələ tibb təhsilinin keyfiyyətcə aşağı olduğu ölkələrdə təhsil alanların respublika müalicə müəssisələrinə düşməsinin qarşısını almış olar.
Azərbaycan məlumatlarına ara verib Türkiyəyə keçək. Türkiyədə hazırda Yüksək Hərbi Şuranın toplantısı gedir. Bu 4 gün davam eləyəcək. Keçən həftə baş qərargah rəisi 3 qoşun növünün, quru qoşunlarının, dəniz qoşunlarının və hərbi hava qüvvələrinin komandanları eyni vaxtda istefa verdilər. Bütün bunlar nə deməkdir? Hərbçilərlə İslamçı hökuməti münasibətləri gərgindir. 42 general hökuməti devirmək ittihamı ilə hazırda istintaq altındadırlar. Ali hərbi komandanlar niyə istifa verdi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyə ordusunun ali komandanları birdən istifa verməklə başnazir Erdoğan qarşısında geri mi çəkilirlər? Çünki bugün başlanan Yüksək Hərbi Şurada Erdoğanla ali hərbi komandanlar bir sıra təyinatlarda kompromis tapmalı idilər. İndi isə Erdoğan öz namizədlərini həmin vəzifələrə təyin eləyə biləcək. Türkiyədə dünyəvi dövlətin dayağı hesab olunan hərbçilərlə İslamçı hökuməti münasibətləri yeni mərhələyə mi qədəm qoyur, yoxsa İslamçılar artıq qələbə qazandılar? Röşən Qəmbərov Çengiz Aktarla Bakışehir Universitetində Avropa Birliyi Araşdırmaları Bölümünün rəhbəri ilə Türkiyədəki indiki vəziyyət barədə söhbət eləyib.
Türkiyə ordusunun komandirlərinin istifa verməsi ölkədə ordunun siyasi prosesləri qarışması kimi hallara son qoyacaq və Türkiyənin daha da demokratikləşməsinə yol açacaq. Bunu Türkiyənin Bahçeşehir Universitetinin Avropa Birliyi Araşdırmaları Bölümünün rəhbəri Cengiz Aktar Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir.
Bu Türkiyənin askersizləşmə sürecinin bir parçasıdır. Bu çox hayırlı bir gelişmədir. Türkiyədə asker seçilmişlərə hesap vermez. Kendi başına karar alır, kendi iç hukuku vardır ve devlet içinde devlet gibi hareket eder. Hatta o kadar devlet içinde devlet gibi hareket eder ki kafası estiği zaman darbe bile yapardı. Ama bütün bunlar artık geçmişte kaldı. Türkiye'de ordunun bütün medeni memleketlerde olduğu gibi, bütün demokratik memleketlerde olduğu gibi artık askeri bürokrasi kimliğiyle seçilmişlerin yani hükümetin kontrolü altına girmesi gerekiyor. Bu yaşananlar, son günlerde yaşananlar, ondan önce yaşananlar, bütün bu normalleşme ve demokratikleşme ve demilitarizasyon sürecinin etaplarıdır.
Ama Türkiye'de ordu rehberliğinin istifası heç tahamının ürəyincə deyil. Ordu komandirləri istifalarının səbəblərini indiyəcən 250-yəcən hərbçinin və keçmiş hərbçinin həbsi ilə əlaqələndirirlər. Türkiyədə baş qərargah rəhbəri Işıq Koşaner belə vəziyyətdə vəzifəsinin icrasına davam edə bilməyəcəyini deyib. O, cinayət işlərinin hüquq çərçivəsində olmadığını bildirib. Hazırda davam edən cinayət işlərindəki ittihama görə bir sıra hərbçilər və keçmiş hərbçilər, o cümlədən admirallar, generallar Ədalət və İnkişaf Partiyasının hakimiyyətinə zor yolu ilə son qoymağı planlaşdırırlarmış. Millətçi müxalifət düşünür ki, hakimiyyətdə olan Ədalət və İnkişaf Partiyası İslamçı köklərə malik olduğu üçün ölkədə də İslamlaşma aparmaq istəyir. Bu isə Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşuna təhlükədir. Çünki dünyəvi dövlət quruluşunun əsas qarantı Türkiyə ordusu idi, o isə artıq hökumətə tam tabe vəziyyətə gətirilir. Türkiyənin Bahçeşehir Universiteti Avropa Birliyi Araşdırmaları Bölümünün rəhbəri Cengiz Aktarsa deyir ki, hətta ölkə daxilindən Türkiyə dövləti üçün hansısa təhlükə yaranarsa, bunu həll eləməyin yolu ordunun siyasətə müdaxiləsi deyil. Məsələ xalqın və onun seçdiyi millət vəkillərinin qərarı ilə çözülməlidir.
Türkiyədə ki, təhlükələri bərtaraf etmənin yeri Türkiyə Büyük Millət Meclisidir, siyasətdir, toplumdur. Türkiye'nin önündeki tehlikeleri bertaraf etmenin yeri Türk Silahlı Kuvvetleri veya ordu değildir. Dolayısıyla böyle tehlikeler varsa bazıları böyle tehlikeler olduğunu düşünüyorlarsa bunun yeri, bunun konuşulacak yeri meclistir, toplumdur ama sureti katiyede Türk Silahlı Kuvvetleri değildir.
Amma Rusiyanın Komersant qəzeti yazır ki, ordu üzərində tam nəzarət Başnazir Erdoğana konstitusiya islahatları aparmaq üçün gözəl imkan verəcək. Bura isə həm də Türkiyənin Prezident Respublikasına çevrilməsi, bəzi səlahiyyətlərin parlamentdən alınıb Prezidentə verilməsi də daxildir. Müşahidəçilər bundan sonra Erdoğanın Prezident kreslosuna əyləşəcəyini də istisna eləmirlər.
İndi isə yenidən Azərbaycana qayıdaq, Bakıdakı istilərdən danışacağıq. Havanın isti keçməsi ilə əlaqədar Dövlət Əmək Müfəttişliyi xəbərdarlıq eləyib. 41 dərəcədən artıq istidə açıq havada, məsələn, iş dayandırılmalıdır, fasilələr verilməlidir. Bu qadağanı pozanlara cərimə də nəzərdə tutulur. Biz bundan danışacağıq ancaq xəbərdən sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov, buyurur ki.
Avropa Birliyi ölkələri Suriyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq eləməyə hazırlaşırlar. Birliyin xarici siyasət rəsmisi Katerina Ashton bugün deyib ki, həftə sonu orada baş verənlərdən sonra yeni sanksiyalar qaçılmazdı. Suriyada həftə sonu hökumət qüvvələrinin etirazçılara hücumları nəticəsində 140 nəfər ölmüşdü. Bugün Suriyadakı vəziyyətlə bağlı Rusiya, Türkiyə və Almaniya da bəyanat verib, BMT Təhlükəsizlik Şurası məsələni bugün müzakirəyə çıxarmalıdır. Azərbaycan hərbçiləri Qaradənizə Amerika ordusu ilə birgə təlimlərdə iştirak edirlər. Amerika səfirliyinin verdiyi məlumata görə 99 nəfər dünəndən Rumıniyaya yola düşüb, növbət təlimlər isə Amerikan San Antonio şəhərində avqustun 10-unda olacaq. Amerikada demokratlarla respublikaçılar axır ki, razılığa gəlib və borclanma limitini artırıblar və bununla da Amerika tarixində ilk dəfə olaraq müflisləşmək təhlükəsi ilə üzləşməkdən qurtula bilib. Amerika prezidenti Barack Obama planı açıqlayıb və plana görə Amerika növbəti 10 ildə 2,5 trilyon dollar büdcə kəsirini azaltmalıdır.
Çox sağ ol İlkin. Bunlar günün əsas xəbərləri idi. Kontekst proqramımız davam edir. Havaların isti keçməsi, temperaturun 41 dərəcəyə qalxması istirahət edənlərə problem yaradır. Bəs onda işləyənlərin vəziyyəti necədir? 41 dərəcədə işləmək olarmı, olarsa hansı şəraitdə? Şahnaz Bəylərqızı istilər və iş şəraiti məsələsini araşdırıb.
Bu günlərdə Azərbaycanda isti nəfəs təntidir. Sinoptiklər artıq Aran rayonlarında temperaturun 42 dərəcə olduğunu deyiblər. Başqa bölgələrdə isə temperatur 35-40 dərəcə arasındadır. Buna görə də Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidməti əhaliyə, xüsusən də Aran bölgəsinə xəbərdarlıq eləyib. Xidmətin rəis müavini Məhərrəm Məhərov.
Əhalini də çağırıb, öz hüquqlarından istifadə eləyib, 41 dərəcədən artıq istidə işləməsinlər. İşə götürənlər də xəbərdar edir ki, 41 dərəcədən artıq isti olan şəraitdə açıq havada işləmək qadağan. Müəyyən cərimə gözləyir 2000 maddə.
Əmək Məcəlləsinin 233-cü maddəsinə görə havanın temperaturu 41 dərəcəni keçərsə, bütün işə götürənlər açıq havada verici də soyuducu qurğuları olmayan örtülü yerlərdə işləri dayandırmalıdırlar. Xidmətin rəis müavini Məhərrəm Məhərov etiraf edir ki, Əmək Məcəlləsinin bu tələbinin tam yerinə yetirilib yetirilmədiyini hər yerdə araşdırmaq mümkün deyil.
Bütün harda iş gedir, hamısını eyni vaxtda, həmən temperatur olan vaxtda bütün təşkilatlarda olmaq mümkün deyil. Ciddi pozuntu olmuyor.
Amma Məhərrəm müəllim, şəhərdə, Bakıda məsələn tikintilərdə iş gedir, sonra yol işləri aparılır.
Bakı şəhərində hələ 41 dərəcə heç vaxt elan etməyiblər. Buna baxmayaraq biz hesab edirik ki, bu vaxtlar işlərin dayandırılması vacibdir. Şimdi qanun 41 dərəcə tələb edir, onu dərəcəni ölçmək, ona sübut eləmək biraz çətinlik törətsə də biz çalışırıq ki, gün orta vaxtlarında ümumiyyət değişir.
Bəs Aran bölgəsində durum necədir? Məhərrəm Məhərov deyir ki, düzdür, Aranda idarə müəssisə azdır, əhali də əsasən kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur.
Bu adamları hətta cərmələmək də mümkündür. Onlar çünki sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs kimi qeydiyyatdan keçməyiblər.
Aran bölgəsində yerləşən Şirvan şəhəri ilə əlaqə yaratdıq. Şirvanda yaşayan hüquq müdafiəçisi Əlibəy Zeynalov Azadlıq Radiosuna deyir ki, açıq havada demək olar ki, iş getmir. Amma neft mədənlərində iş davam eləyir. Və avqustun 1-də Qara Soil əməliyyat şirkətində 4 nəfər gün vurmadan huşunu itirib. Onlardan biri Arif Əbilovsa xəstəxanaya aparılıb.
Şirkətin öz həkimi ona ilkin yardım göstəriblər. Əsəlyan oyulda da, Şirvan oyulda da, Qaras oyulda da bu şəraitə baxmayaraq paralel işlədirlər.
Əlibəy Zeynalov, Qara Soil'un menedjeri Yuri Kuriçkinə zəng vurduq. Sualımızı cavablandırmaqdan imtina elədi. Dedi ki, yanında iclas da az sonra zəngləşək. Şirvan şəhər icra hakimiyyəti başçısı müavini Elman Abbasovsa dedi ki, neft şirkəti özəldir və onların işinə müdaxilə eləyə bilməzlər. Bundan başqa onların taleyinə görə məsuliyyət daşımırlar.
Bizə də məlumat yoxdur, deyəmirəm. Bunlar zaprət zonada işləyirlər, Qara Soil'si sonra başqa adamlar da buraxmırlar. propuskla bırakırlar cemaati.
Neftçilerin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı isə Elman Abbasovun bu cavabından təəccüblənir.
Səla ondadır ki, həmişə düşünürlər ki, əgər bu özəl müəssisədir ki, buna söz demək olmaz. Amma Azərbaycan Əmək Məcəlləsi var. Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərən, Azərbaycan sularında, Azərbaycan bayrağı altında üzən gəmilərdə bütün ərazi çalışan bütün insanlara, şirkətlərə, müəssisələrə Azərbaycan qanunları şamil edir və onlar o qanunlara əməl eləməlidir.
Sumqayıtda isə istidən 3 adam ölüb. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin məlumatına görə 64 yaşlı Zəhra Məmmədova küçədə ürək tutmasından ölüb. 43 yaşlı Asif Əmirov isə beyninə qan sızmasından həyatını itirib. Xəbəri APA informasiya agentliyi yayıb. 60 yaşlı Tofiq Abbasov isə iş başında ölüb. İşlədiyi kafenin mətbəxində qəfildən keçinib. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov isə deyir:
"Əgər istehsalatla əlaqəlidirsə, mütləq onu təhqiqat aparlar."
Məhərrəm Məhərov istidən ölüm haqda onlara paytaxtdan və ya bölgələrdən məlumat gəlmədiyi deyir. Kəskin istilər avqustun 3-ünə kimi davam edəcək.
Təkcə iş şəraiti yox, sosial həyatın başqa sahələri də qaydalarla tənzimlənir. Demək olmaz ki, qaydalar yoxdur, qaydalar var, ancaq riayət olunur mu?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəhərdə avtobus sürücülərinin radioya qulaq asmaları, sükan arxasında siqaret çəkmələri fevraldan qadağan olunub. Ancaq qadağana necə riayət olunur? Azərbaycanda başqa problem də var, qanun var, ancaq onun həyata keçirilməsi mexanizmi yoxdur. Avtobuslarla bağlı da eyni problem yaranır, qadağana nəzarət etməyin mexanizmi yoxdur. Rəna Allahverdiyeva avtobusların musiqi qadağanına necə əməl etməsi və riayət etməyənlərin niyə əməl etməməsi ilə maraqlanıb.
Fevralın 11-dən İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən dəyişikliyə görə avtobuslarda siqaret çəkən, şəhər daxili marşrutlarda audio cihazlardan istifadə edən sürücülər 40 manatdan 50 manata dək cərimə olunmalıdır. 5 aydan artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, hələ də paytaxtdakı avtobusların bəzilərində musiqi səsləri eşidilməkdədir. 96 saylı avtobusun sürücüsü Ağa Nəcəf deyir ki, sükan arxasında radioya, mahnılara, xəbərlərə darıxdığı üçün qulaq asır.
Uzaqbaşı cərimə edəcəklərdir, tək gedən pul olsun. Qulaq asıram, sonra deməli yenə həmişə qulaq asıram. Razıyam, bir aydan bir eləsin.
Sürücünün sözlərinə görə hələ ki nə cərimə olunub, nə də sərnişinlərdən şikayət eşidib. Çünki özü demiş, kasetə yox, radioda verilən mahnılara, özü də normal səs verərək qulaq asır. 221 saylı avtobusun sürücüsü Fəzail Mehdiyev isə deyir ki, 3-4 aydır onların avtobusundan audio cihazları çıxarıblar. 52 saylı avtobusun sürücülərinin sözlərinə görə isə qadağalardan narahat deyirlər. Əksinə, musiqi cihazlarının yoxlaşdırılmasından sərnişinlər də razıdır. Sürücülər kimi sərnişinlər arasında da bu məsələyə münasibət eyni deyil. Sərnişin Zərifə Abdinova deyir ki, avtobusda musiqi səsi onu narahat etmir. Əksinə, musiqi sürücüyə fikrini toplamağa da kömək edir.
Olsun da, musiqi müşət eləyir, bəyəm, heç kim müşət eləyir. Ola bilsin, onun başqa fikridir. Ancaq ki, musiqi olanda bir musiqiyə qulaq asır, maşını sürür.
Sərnişin Minayə Qasımova isə əksini düşünür.
Fikirlər qalır radioda. Maşına fikir verən olmadı, necə oldu sürürlər də. Yol gedəndə yaxşı olar ki, musiqi olmasın, telefondan danışmaq olmasın şofirlərdə.
Bəzi sərnişinlər isə avtobuslarda az hallarda musiqi səsi eşitdiklərini deyirlər. Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Məzahir Rüstəmovun sözlərinə görə, avtobuslarda audio cihazlara dair qadağaların işləməsi üçün düzgün icra mexanizmi yoxdur.
Nəzarətçilərin bir növ protokolları əsasında həmin sözlər hansı şirkətə aiddir, hansı şirkətlərinə işlədilirsə, onlara protokola yönəldilməlidir. O protokollar əsasən həmin sahibkarlar həmin sözlər cəzalandırmalıdır. Yəni ardıcılıq mexanizmi, nəzarət mexanizmi, icra mexanizmi düzgün qurulmayıb bu günlərdə. Qaydalar təbii ki, nə qədər qaydalar tətbiq olunsa da, əgər bunun nəzarət mexanizmi, icra mexanizmi düzgün həyata keçirilməyəcək də, demək belə hallar daimi baş verəcəkdir.
Ancaq Nəqliyyat Departamentinin Nəzarət Şöbəsinin işçisi Əminə Orucova avtobuslarda audio cihazlarla bağlı şikayətlərin azaldığını deyir.
şikayet olunur, o maşın nömrəsinə kimi şikayet eləyən verir. Bunlar hamısı yazılır, rəisin stolun üstünə qoyulur. Rəis gələndə sahibkarını çağırır, sahibkar da həmin şoförün özünü dəvət edirlər bura. Onunla bəlbəttə ciddi məşğul olunur. İkinci dəfə də yəqin ki, təkrar olunmur. Arada şikayet edirlər ki, səhər-səhər musiqi deyirəm, məsələn, musiqinin səsini kəs, deyir, xoşun gəlmir. Mən, yəni belə hallar olur. Amma bu axır vaxtı olar bir ay zat belə var, elə bir şikayet olunmur.
Transgit MMC-nin avtodəstəri.
Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst proqramı burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Bölgələrdə rubrikası ilə davam edir. Bu dəfə söhbət sənətkarlar diyarı olan Lahıcdan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.